Кангрэгацыя па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця зацвердзіла 16 кастрычніка новую канстытуцыю манаскай супольнасці легіянераў Хрыста. Дакумент ужо ўступіў у сілу, аб гэтым стала вядома учора. У спецыяльным паведамленні члены супольнасці выказалі сваю падзяку Бенедыкту XVI і Францішку, а таксама папскаму дэлегату кардыналу Веласія де Паулісу за 4-гадовы працэс абнаўлення. Яго мэтай быў пошук харызмату кангрэгацыі, спрашчэнне нормаў, забеспячэнне ажыццяўлення ў ёй паўнамоцтва ў адпаведнасці з кананічным правам, а таксама фарміраванне ўсіх яе членаў да адказнасці. Новая канстытуцыя значна карацейшая за папярэднюю, налічвае толькі 235 артыкулаў замест 872. Іспанскі тэкст складае 110 старонак. Апостальская місія супольнасці заснавана на навучанні Яна Паўла II з адгартацыі Віта Консакрата. Структура кіравання была больш адаптавана да кодэксу кананічнага права, у дакуменце гарантуецца свабода сумлення праз вольны доступ да духоўных кіраўнікоў і спаведнікоў, якімі не павінны быць настаяцелі. Канстытуцыя дае толькі агульнае ўяўленне аб пашане адносна жанчын, дзяцей і падлеткаў. У паведамленні адзначаецца, аднак, што нядаўна былі выдадзены іншыя, больш падрабязныя дакументы кангрэгацыі аб прадухіленні злоўжыванняў у гэтай сферы. Новыя правілы з'яўляюцца юрыдычным тэкстам, таму не звяртаюцца да жыцця заснавальніка легіянераў Хрыста. Аўтары паведамлення нагадваюць, аднак, што ў выказваннях святога пасаду выразна аддзяляецца харызмат супольнасці ад маральных учынкаў, якія здзейсніў памерлы ў 2008 годзе ксёндз Марсіяль Масьель.